втікача і слід пропав. І невідомо, у який бік він подався. Було темно. Місяць ще тільки збирався сходити на небо. «Гайда туди!» – сказав Заярний і махнув рукою униз за течією. «А що йому там робити?» – заперечив Володко Кривопичко. «Там же татари!» «А коли той справді Тишкевич, то він подався до свого пана Кобильського. Он туди!» Кривопичко змахнув рукою проти течії.
«Та може він зараз принишку плавнях і слухає, як ми тут лаємося», – сказав Лесь Одут. «Тут його треба шукати».
«Тихіше!» – гримнув Байлем. «Дайте послухати!»
Проте й наслуховування нічого не дало. Коники сюрчали так, що аж у вухах виляскувало. Низько над обрієм з'явився місяць.
«Незабаром розвиднеться», – сказав Байлем. «Отоді, може, і слід побачимо».
Забратися б зараз на високу могилу. Звідтіля видно все, як на долоні».
«А воно було б гарно», – зауважив Левко. «Тільки де ж ти її візьмеш?»
«О, а це ще хто?»
Воронівці принишкли. З півночі до них долетів неспішний тупіт копит. А ще за хвилину, а в напівтемряві, вималювалися постаті двох вершників. Левко, у котрого було найзіркіше око, придивився до них і радо вигукнув. «Шуайка з Мациком! От добре, що ви повернулися!» «Щось трапилося?» – запитав Швайка. Вислухавши плутану розповідь, Пилип звелів. «Негайно забирайтеся з острова, щоб і духу там вашого не було. І слухайте Мацика, він знає, куди податися».
«А ти?» – запитав Мацик.
«А я за ним».
Швайка розвернув вітрика і пустив його у чвал. Не вниз за Дніпровою течією, не вгору у бік Сули, а прямісінько у відкритий степ, назустріч місяцю. Воронівці вражено дивилися йому у слід. Вони навіть не звернули уваги на те, що повз них на татарських коненятах пролетіли Санько з Грициком. Один лише Мацик устиг вигукнути. «Ви куди?» Проте хлопці вдали, нібито нічого не почули. Мацик сердито сплюнув і повернув свого коня у бік плавнів. «Гайда за мною!» – звелів він. «Будемо перебиратися на Зміїний острів».
«А навіщо нам перебиратися?» – заперечив Перепічка. «Нам і тут непогано».
«Мовчи!» – крізь зуби мовив Мацик. «Коли Швайка сказав, то так воно й повинно бути».
Роса випала скупо. І все ж при світлі місяця, що підбився вже досить високо, виразно виділявся темний слід. То був слід Тишкевичевого коня. І по тому сліду зараз гнало трійко вершників. Далеко попереду летів на своєму вітрику козацький вивідник Пилип Швайка. Назад він не озирався, оскільки був певний, що воронівці послухаються його і кинуться рятуватися, бо їхньому спокійному життю настав кінець. І невідомо, від кого їм потрібно рятуватися – від челядників пана Кобильського чи від степняків. Тишкевич міг повернутися як з тими, так і з іншими. Лише вчора Швайка довідався, що Тишкевич слугує двом господарям одночасно. І тепер йому стало зрозуміло і те, чому ординці з такою легкістю обминають озброєні ватаги присульських козаків, і те, чому десятками щезають невідомо куди вільні люди, що поселилися в плавнях. Як зрештою, і нез'ясовна до сьогодні загибель десятків відчайдухів, що зголосилися розводити дими тривог на татарському прикордонні. Так, все це була робота у того негідника Тишкевича. І добре, коли тільки його. Сам же Тишкевич, як довідався Швайка,
до минулої осені слугував якомусь вельможному київському шляхтичеві. Проте не стільки було того слугування, скільки розбишакування на нічних шляхах. А коли його вивели на чисту воду, встиг перебратися на лівий берег Дніпра і якимось дивом утерся в довіру до пана Кобильського. І нічого тепер не доведеш, бо тих, хто його викрив, уже немає серед живих.
Але постривай, недовго тобі лишилося ряст топтати, шепотів Швайка, пильно вдивляючись у миготливу сріблясту імлу. Від нас із Вітриком ще ніхто не втікав.
А Тишкевич нещадно шмагав свого і так украй знесиленого коника. Раз по раз озирався назад, і на його видовженому обличчі відбивався тваринний жах. Кілька хвилин тому він завважив позад себе темну рухливу цятку, і цятка ця невблаганно збільшувалася. Тишкевич ще не міг розгледіти обличчя того, хто за ним женеться, та все ж чомусь був переконаний, що наздоганяє його саме Швайка. Бо й у всьому Придніпров'ї немає такого коня, на якому можна було б утекти від нього. А ще ординці казали, буцімто Швайка – вовкулака, і навіть удень може перекинутися на вовка. Правда це чи ні, Тишкевич не знав, а от що вовки йому вірно служать, у цьому він встиг переконатися на власній шкірі.
«Та жениш ти, здохлятино!» – гарикнув Тишкевич на коня, з якого й так клаптями летіла піна.
І озирнувся назад, в жахній підозрі, що його переслідувач уже перекинувся на вовка. Проте той, як і раніше, мчав по його сліду верхи на коні. І, схоже, відстань між ними значно скоротилася. Тож, якщо нічого не трапиться, за якусь часину Швайка наздожене його, Тишкевича. А ще Тишкевич завважив, що слідом за Швайкою мчать двійко вершників. Точніше, вершників не було видно. Здавалося, що степом котяться двійко коненят з якимись клуночками на спині.
«Ну, серед козаків таких малих вершників немає», – промайнула думка. «Невже це хтось із ординців?»
«Ординці, ординці!» Зненацька Тишкевич згадав про те, що геть вилетіло йому з голови. Десь тут, неподалік, має бути сторожовий загін Ісламбека –